ማህበረ ልኡካን ቅዱስ ቁርባን ዘዳለዎ ዕለት 23 ሰነ 2011 ዓመተ ምህረት ዝፍጸም ካብ ኣምልኾ ናብ ኣስፎቶ ወንጌል ብዝብል ዋና ርእሰ ጉዳይ ዝተመርሐ ቅዱስ ቁርባንን ህዳሴ ህይወት ክርስትናን ተተሓሒዞም ዝኸዱ ምዃኖም ኣብ መንጎኦም ዘሎ መሰረታዊ ምትእስሳር ዘነፅር ዓውደ መፅናዕቲ ትማሊ ከም እተጀመረ ክንገርን ከሎ እዚ ሓድሽ ብናይ ሰበኻ ፍሬጅስ ቱሎን ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ዶሚኒክ ሬይ ኣብ 2007 ዓመተ ምህረት ሰበኻዊ ተቐባልነቱ ዘረጋግፅሉ ኣብ ፈረንሳ ስግደትን ኣምልኾን ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን ኣብ ቁምስናታት ምንቕቓሕ ኣብ ዝብል መንፈሳዊ ዕላማ ዝቆመ ማሕበር ልኡካን ቅዱስ ቁርባን ኣብ ቅዱስ ቁርባን ዘማእከለ ትምህርተ ክርስቶስ ዘቕርቡን ኣብ ቅዱሳት ስፍራን ቁምስናታትን ሰበኻታትን ቤተ መቅደስን ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን ዝፍፀም ስርዓት ኣምልኾን ስግደትን ዝመርሑ መምሃራን ትምህርተ ክርስቶስ ቅዱስ ቁርባን ብብቕዓት ዘዳሉ ከም ዝኾነ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ዓውደ መፅናዕቲ ኣብ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ 1988 ዓመተ ምህረት ዝደረስዋ ዕለተ ሰንበት ክኽበር እተተሓሳስብ ደየስ ዶሚኒ መዓልቲ ጎይታ እተሰሜት እታ ሰሙናዊ ዕለተ ፋሲካ ተባሂላ እትግለጽ ዕለተ ሰንበት ክትቅደስ ከም ዘለዋ ስልጣናዊ ትምህርቲ ዘቕረቡላ ሓዋርያዊት መልእኽቲ እታ ኣብ 2003 ዓመተ ምህረት ኤክሌዝያ ደ ኤውካሪስቲያ ህላዊ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቅዱስ ቁርባን ከም ዝኾነ ስልጣናዊ ትምህርቲ እተቕርብ ሓዋርያዊት መልእኽቶምን ከምኡ ድማ እታ ኣብ 2004 ዓ ም ዝደረስዋ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ፍቅድ 29 ማነ ኖቢስኩም ዶሚኒ ጎይታ ምሳና ሕደር ብዝብል ኣርእስቲ ዝደረስዋ ሓዋርያዊት መልእኽቲ ስልጣናዊ ትምህርታን ከምኡ ድማ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ 2006 ዓ ም ሳክራሜንቱም ካሪታቴስ ናይ ልግሲ ሚስጢር እተሰሜት ሓዋርያዊት መልእኽትን ከምኡ ድማ እታ ዴዎስ ካሪታስ ኤስት እግዚኣብሔር ፍቕሪ እዩ እተሰሜት ዓዋርያዊት መልእኽቲ ዘቕርብኦ ስልጣናዊ ትምህርትታት ተደጊፉ ዝቐረበ ሰነድ ነቲ ዓውደ መፅናዕቲ ከም ዝቐረበ ተገሊጹ እቲ ሮማ ኣብ ዝርከብ ሳሊዝያኑን ጳጳሳዊ መንበረ ጥበብ ዝካየድ ዘሎ ዓውደ መፅናዕቲ ናይ ቅዱስ ኣቦና ናይ ቀረባት ሓባበርቲ ናይ እንተላዕለ ኩሉ ቤተ ክርስትያን ላዕለወት ብፁዓን ካርዲናላትን ጳጳሳትን ናይ ዝተፈላለዩ ሰበኻ ብፁዓን ጳጳሳትን ናይ ካህናትን ደናግልን ማሕበራት ወከልትን ይሳተፉ ከም ዘለዉ ኣብቲ ዓውደ መፅናዕቲ ብዛዕባ ስርዓት ኣምልኾን ቅዱሳት ምስጢራትን ዝሓለ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ኣንቶኒዮ ካኒዛርስ ዩቨራን ናይ ፍትሕን ሰላምን ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ሊቀ መንበር ብፁእ ካርዲናል ፒተር ቱርኩሶን ኣስተምህሮ ክቕርቡ ምዃኖም ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ዕለት 23 ሰነ 2011 ዓመተ ምህረት ብናይ ላቲን ስርዓት ዝብዕል ዓመታዊ በዓል ቅዱስ ቁርባን ሮማ ኣብ ዝርከብ ቅዱስ ዮሃንስ ዘላተራኖ ባዚሊካ ተጋባእያንን ምእመናንን ዝሳተፍሉ ዝዓርግ መስዋዕቲ ቅዳሴ ክፍፀመ ምዃኑ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት።